Në Kosovë, disa institucione qeveritare janë të vendosura në objekte private dhe për këtë duhet paguar qira. Udhëheqësit demokrat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kritikuar drejtorin e FBI, James Comey, për refuzimin që t'u bashkojë zyrtarëve të tjerë të lartë qeveritar për të emëruar Rusinë se qëndron prapa rrjedhjeve të emailave të demokratëve. Këshilli i Sigurimit të OKB-s ka zgjatur mandatin e një paneli që po hetojnë sulmet kimike në Siri edhe për dy javë të tjera. Mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Arbë Vlahiu dhe gjatë 15 minutave në vazhdim do të mund dëgjoni edhe një pasqyrë të shtypit në Kosovë, por më parë ju njohim me buletinin e lajmeve ndërkombëtare.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit demokratë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kritikuar drejtorin e FBI-s James Comey për refuzimin që t'u bashkojë zyrtarëve të lartë të tjerë qeveritar për të emëruar Rusinë se qëndron prapa rrjedhjeve të emailave të demokratëve, duke e cilësuar si standard të qartë të dyfisht. Më gjërësisht më vonë në këtë program. Turqia synon që të marrë Raka, një prej bazave të fuqishme të grupit militant Shteti Islamik, objektivi i ardhshëm pasi forcat irakiane të kenë marrë kontrollin mbi Mosulin nga ISI dhe pasi Ankaraja të ketë pastruar kufirin e saj nga militantët. Qëndrimi i Turqisë për operacionin në Raka është i qartë, do të ishte mirë që edhe në aspektin ushtarak, por edhe strategjik, të ndërmerrej operacioni, pasi të jenë përmbyllur operacionet në Mosul dhe mbrojtja turke e Eufratit, tha zëvendës kryeministri i Turqisë Numan Kurtulmush. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter javën e kaluar avokoi për avancimin në Raka pasi forcat irakiane të mbështetura nga koalicioni fushatës ajrore i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të rimarrin Mosulin gjatë javëve në vijim. Forcat irakiane të sigurisë dhe luftarët peshmerg kurd kanë filluar ofensiven e tyre në Mosul që më 17 tetor dhe në fund të muajit hyn në lagjen e qytetit për herë të parë që për i rrëthimit të tij dhe bllokimit të militantëve të ISIS brenda. Kryeministri irakian Haidar Abadi u bëri thirrje militantëve të ISIS që zonë ose të vdesin. Kreu i Agjencisë Britanike të Inteligjencës MI5, Andrew Parker, ka paralajmëruar se Rusia po vepron gjithnjë më shumë në mënyra agresive për të penguar kundërshtarët e saj në Perëndim. Ajo po përdor gjithë organet e saj shtetërore dhe fuqinë për të shtyrë politikat e saj të jashtme në mënyra shumë agresive, përfshirë propagandën, spionazhin, subverzionet dhe sulmet kibernetike. Rusia po punon gjithandej Evropës dhe në Mbretërinë e Bashkuar sot. Është detyrë e MI5 që të parandaloj, tha Parker në një intervistë me The Guardian. Këshilli i Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara ka zgjatur mandatin e një paneli që po heton sulmet kimike në Siri edhe për dy javë të tjera, duke mundësuar edhe një afat për të negociuar renovimin një vjeçar të hetimit. Për këtë më vonë në këtë program. Departamenti Amerikan i Shtetit ka dënuar shkeljen e lirisë së medjave në Turqi, ku policia ka arrestuar kryeredaktorin e të përditshmës më të madhe opozitare Gjumhuriet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shqetësuara për rritjen e presionit të shtetit ndaj medjave opozitare pas arrestimit të Murat Sabunxhu, kryeredaktorit të Gjumhurietit, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit John Ernest. Mediat shtetërore turke kanë transmetuar njoftimin se arrestimi i gazetarit u krye në kuadër të hetimeve për aktivitetet e gazetës në ndërlidhje me lëvizjen Fethullah Gülen-it, që autoritetet turke akuzojnë për përpjekje të organizimit të puçit të dështuar në korrik të këtij viti. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të përcaktuar janë në valet e Radios Evropa e Lirë. Në këtë program do dëgjoni edhe një pasqyrë të shtypit në Kosovë për më parë. Në Kosovë disa institucione qeveritare janë të vendosura në objekte private dhe për këtë duhet paguar qira. Zyrtarë qeveritarë theksojnë përpjekjet për zgjidhjen e këtij problemi, kurse ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se mosvendosja e këtyre institucioneve nga ndërtesat private ndodh për shkak të interesave të personave të caktuar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Disa nga institucionet qeveritare në Kosovë veprimtarinë e tyre ende zhvillojnë objektet private për të cilat detyrohen të paguajnë qira. Pagesa qirasin nga institucionet shtetërore për ekspertët e çështjeve ekonomike po konsiderohet si e panevojshme që i kushtojnë shtrejt buxhetit të Kosovës. Vendosja institucioneve në për objekte private si pas tyre ndodh edhe për shkak të interesave të caktuara. Ndërkohë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se viteve të fundit është zvogluar numri institucioneve që janë të vendosura në objekte private. Një nga institucionet shtetërore që paguan qira për faktin se punon në një objekt privat është Komisioni për Minjera dhe Minerale. Ndrejtori i kësaj agjencie Ramiz Krasniqi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se që nga viti 2009 shfrytëzojnë në një objekt privat me hapësirë 1300 metra katror, për të cilin qira vjetore paguajnë 61.620 euro.
Heroja më juar është 5.135 euro, ose kurse në vetë është 6.620.
Me tutje, Krasniqi thekson po ashtu se kanë kërkuar nga autoritetet kosovare që të gjendet një zgjidhje për këtë agjenci, pasi para që jepen për qira mund të shfrytëzohen për projekte të ndryshme.
Po, kemi kërkuar nga organet kompetente në këtë rast Ministria e Administratës Publike, kemi njoftuar akoman, dhe jemi në pritje pasi që Ministria e Administratës Publike na ka njoftuar që është ndorë lokacionit.
Komisioni për Minera dhe Minerali nuk është institucioni vetëm i vendosur në objekte private. Zeqir Bekolli, udhëheqës i Divizionit për Komunikime Media në Ministrinë e Administratës Publike, në një përgjigje përmes postës elektronike ka treguar për Radio në Evropa e Lirë se me lëshimin e përdorim të pallatit të drejtësisë, shumë ndërtesa ku ndodhshin institucione gjyqësore u liruan dhe të njëjtat u përdoren për vendosjen e institucioneve shtetërore. Por edhe me tej ka institucione që janë të vendosura në ndërtesa private, siç është rasti i zyres auditorit të përgjithshëm Komisionit për Minera Minerale. Por Ministria e Administratës Publike nuk paguan qira për institucionet që ndodhen në kuadër të ndërtesave private, thuhet në përgjigje.
Mendimi im është se kjo po bëhet me konflikte pastra interesi për arsye se dikush përfiton nga lëshimi i këtyre objekteve me qira. Andaj për mendimin tim Ministria e Administratës Publike do duhet urgjentisht që të marrë masat më për akomodimin e këtyre institucioneve në institucione publike dhe krijimin e hapësirave.
Në anën tjetër, ekspertë të çështjeve ekonomike mendojnë se shkoa e fundit që autoritetet kompetente të zhvendosin institucionet qeveritare nga objektet private. Naim Ngashi thotë se shpenzimet për qira janë të panevojshme dhe barë për buxhetin e Kosovës. Autoritetet qeveritare në Kosovë thuaj se për çdo vit kanë premtuar se do të gjendet një zgjidhje për institucionet publike që veprojnë objekte private në mënyrë që mos të shpenzojnë mjete buxhetore për qira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë. Integrimet evropiane të Kosovës në veçanti rruga e saj drejt bashkimit evropian të përmes liberalizimit vizave për qytetarët të vendit, por posaçërisht përmbushjes së kritereve të përcaktuara është në qendër të vëmendjes së shtypit sotëm Kosovë. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë proces, cilat janë problemet me cilat përballet Kosova në këtë rrugë? Për më shumë në linjë telefonike me korrespondentin Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Arbër.
Zenel, si është shtypi sotëm procesin e integrimeve evropiane për Kosovën?
Ai përditshme nxjerrje, Arbër, ka vënë pas se integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian do të jetë mjaft i vështirë, i cili mund të zgjasë edhe plot 15 vjet. Duke marrë shembull liberalizimin e vizave, gazeta thekson se stagnimi i këtij procesi ka bërë që integrimi në Bashkimin Evropian të zvarritet edhe më shumë, ndërsa për këtë ngjecje pushteti në Prishtinë fajson politikat evropiane, kurse opozita vendose drejton gishtin tek pushtetarët si shkaktar të izolimit të Kosovës. Opozita, si shtekson e përdisme e zëri Haptazi, fajson qeverin aktuale për ngecje në procesin integrues, përshkak se në Kosovë mbretron krimi organizuar dhe korupcioni, kam bërritur shkall endemike, dukuri këto që nuk janë luftuar as njëherë. Njohësit e integrimeve evropianë, ndërkat që si shkruan zëri, përjashtojnë fajsin e bashkimit evropian në ngecjen e Kosovës në procesin e integrimeve. Si pas tyre, mos puna e institucionave të Kosovës në përmbushjen e kriterëve, sidomos për liberalizimin e vizave, nuk mund të justifikohet me akuzat e leadershipit kosovar në adresë të institucioneve evropiane. Njohës të proceseve të integrimeve përsërisin se çështja e integrimit Kosovës në Bashkimin Evropian vetëm sa ka filluar dhe do të jetë një proces të jetë i gjatë, shkruan postierash e përditshmja zëri. Arber.
Po, Zenel, ka patur deklarime kundërthënëse se brenda një periudhe gjatë për çështën e liberalizimit vizave, por çfarë thotë shtypi sot për këtë çështje?
Në këtë kontekst, Arber, nga përditshmja epoka e re, veçojmë pjesën e intervistës së krye parlamentarit Kadri Veseli, i cili konfirmon se Kosova i ka përmbushur gjitha standardet e kërkuara nga Bashkimi Evropian, madje si stekson ai janë plotësuar edhe standardet që nuk janë kërkuar nga kandidatë të tjerë për antarësim në Bashkimin Evropian. Veseli ka vënë pas se Kosova tani është në një situatë kur i është dhënë kriteret dhe çështja e demarkacionit me Malnezi, kriter ky të cilin e konsideron të panevojshëm kur merren parasysh shumë vende cilat nuk e kanë kanë kryer demarkacionin, siç janë në këtë rast Slovenia dhe Kroacia. Kryeparlamentari Kadri Veseli ka thënë të përditshme se po ka rrese në rrugëtimin e Kosovës si shtet, qytetarët duhet ta kuptojnë seriozitetin e këtyre kërkesave, në dukje jo të drejta, por që siç thekson ai nuk duhet nënvlerësuar qëndrimet e tilla të Bashkimit Evropian edhe në të ardhmen. Izolimin e kosovarëve Veseli e quan të padrejtë sepse bie krejtësisht në kundërshtim me vetë frymën dhe vlerat themelore të Bashkimit Evropian.
Senel Buzuku, korrespondenti Radios Evropa e Lirë me trejat e fundit të shtypit në Kosovë, qëndroni në valet e Radios Evropa e Lirë. Po dëgjoni emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Udhëheqësit demokrat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kritikuar drejtorin e FBI-s James Comey për refuzimin që t'u bashkojë zyrtarëve të tjerë të lartë qeveritar për të mëruar usinë se qëndron prapa rrjedhjeve të emailave të demokratëve, duke e cilësuar si standard të qartë të dyfisht. Comey e futi vetën në një kontest politik ndërmjet kandidatës së demokratëve për president Hillary Clinton dhe republikani Donald Trump javën e kaluar, duke informuar Kongresin se FBI-a po hetonte një numër e-mailash të ri të Clintonit që dolën gjatë hetimeve ku përfshihej një bashkëpunëtore e Clintonit. Por sipas një raporti të CNBC, Comey refuzoi që të bashkohej në një deklaratë lëshuar nga Departamenti i Sigurisë dhe Zyra Inteligjencës Kombëtare të shtatëtorit, që e atribuan Rusisë rrjedhjen e emailave të hakuar të demokratëve, duke argumentuar se ishte shumë afër zgjedhjeve dhe ai nuk do të shihet si po përpiqet të ndikojë votën. Menaxheri i fushatës së Clintonit, Robbie Mook, tha se zhbulimi se Comey ka rezerva për emrimin e Rusisë, ja përpara se të paralajmëronte një hetim të ri për emailat e Clintonit, tregon një standard të qartë të dyfisht. Përfaqësuesin e Senatit Demokratëve, Harry Reid, akuzoi Comey për standard dyfisht shqetësues në trajtim të informatave të ndjeshme, me çfarë duhet të jetë një përpjekje qartë për tanuar drejt një partie politike ndaj tjetrës. Reid e akuzoi Comey për shkelje të ligjeve federale që ndalojnë të punësorit e qeverisë që të përfshihen personalisht në zgjedhje ose në politikë. Por mbi gjitha Reid e akuzoi Comey për mbajtje të mbështjellur një informati shpërthyese për lidhjet e ngushta dhe koordinim të Donald Trump, këshilltarit të tij dhe të qeverisë së Rusisë, një shteti që është hamtas armiqësor ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por cilin Trump e lavdron në çdo paraqitje. Në kohën kur demokratët po e sulmojnë Comeyn, Clinton ka vazhduar akuzat e saj për lidhjet e Trumpit me Rusinë, duke kërkuar që ai plotësisht të zhbulojë lidhjet me Kremlinin dhe oligarkët rus. Që kur Comey paralajmëroi se FBI-a ka rifilluar hetimet për emailat e Clintonit, mbështetja për Clintonin ka rënë ndjeshëm në sondazhet e opinionit, derisa javën e kaluar ajo ishte nëpërsi ndaj Trumpit në nivel vendi prej 5 deri në 6 pikë, më një nëntore përsia ra në 3.1% në një sondazh të organizuar nga RealClearPolitics.com. Ky është emisioni i mëngjesit i Radios Evropa e Lirë. Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka zgjatur mandatin e një paneli që po heton sulmet kimike në Siri edhe për dy javë të tjera, duke mundësuar edhe një afat për negociuar renovimin një vjeçar të hetimit. Këshilli i Sigurimit i OKB-s një zëri mbështeti rezolutën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjatjen e hetimeve deri më 18 nëntor, duke i dhënë kohë rreth asaj që paraqitet si përplasja më e madhe për gjetjet e fundit të panelit, se regjimi sirian ka kryer 3 sulme kimike në fshatra më 2014 dhe 2015. Rusia ka mohuar gjetjet si jo të bindshme dhe tha se nuk mund të vendosen sanksione ndaj Sirisë për sulmet me gazin klorin. Mirë po Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë sanksione dhe kanë theksuar se rezolutat e OKB-s qartë ofrojnë dëshmi për veprimet të tilla si përgjigje ndaj përdorimit të armëve kimike. Këshilli i Sigurimit krijoi një mekanizëm përbashkët të hetimeve në gusht të vitit 2015. Për të përcaktuar se kush qëndron te prapasulmeve me klorin dhe përdorim të bombave. Përdorimi i klorinës si armë është ndaluar me Konventën për Armët Kimike, të cilës Siria i u bashkua në vitin 2013 pas presioneve nga Rusia, një aleante presidentit Bashar al-Assad. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin tha se hetuesit duhet të autorizohen që dëshmojnë terrorizmin kimik nga gjitha grupet armatosura dhe misioni tyre duhet të zgjatet edhe në Irakun fshi. Por zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Michael Sisson, ka kundërshtuar çfarëdo zgjerimi të mandatit panelit duke thënë se do të ishte shpërqendrim i madh nga misioni i tij. Paneli tashmë ka përfunduar se grupi militant Shteti Islamik ka përdorur gazin helmues si armë në Siri në gusht të vitit 2015. IS gjithashtu kontrollon pjesë të territorit në Irak, ku ka njoftime se ka përdorur gazin ndaj trupave kurde. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni të radios Evropa e Lirë. Këtë emision mund ta gjeni edhe në faqen internetit në evropaelir.org. Ju mund gjeni edhe informacione të tjera të përditësuara në këtë faqe të internetit, mund të na vizitoni edhe në Facebook dhe në Twitter. Deri në emisionin e radhës në orën 12 bashkë, miru dëgjofshim.